Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naša današnja gošća, gošća Kluba 2 je Jelena Novaković, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i predsjednica Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I lepo je što ćemo danas govoriti o nadrealizmu, to je zanimljiva tema, a povod jeste podsjećanje na minuli, dakle, događaj. U maju, krajem maja meseca, je li tako, organizovan je naučni skup Avangarda od Dade do nadrealizma. Dakle, jedan od organizatora bilo je Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska. A danas ćemo govoriti osim o ovoj temi i o tome kako deluje ovo Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska. Nemam utisak da se baš mnogo zna o radu društva, više se zna možda o srpskoj frankofonoj sekciji, pa evo, ovo je dobra prilika da saznamo o aktivnostima jednog ovako ozbiljnog društva na čijem ste vi čelu. A predlažem da danas naš razgovor dopunimo i novinama koje uočavamo u proučavanju kanadske frankofone književnosti, u čijim istraživanjima vi dobrano učestvujete. I kao profesor i možda kao čovek koji upravo pravi te interkulturne veze. Pa ćemo govoriti i o anglofonoj i o frankofonoj sredini, o govornicima i o konfliktu koji je možda doprineo tome da verovatno u Kanadi postoji i sistem u izučavanju anglofone i kanadske književnosti, ili idemo predaleko. Eto, sve su to teme koje danas otvaramo. Ali najpre da idemo da se vratimo na održani skup Avangarda od Dade do nadrealizma i da vas odmah pitam da li bi bilo nadrealizma da nije bilo Dade?
Pa, teško reći, ja mislim da bi bilo, zato što je dadaistički pokret, prvo to su dva različita pokreta, dadaistički pokret prethodi nadrealizmu i to je jedan čisto negatorski pokret koji je osnovao Tristan Cara. Tom pokretu se jedno vreme priključio i Breton, koji je jedno vreme sarađivao sa carom, ali naravno to su bile dve različite ličnosti i imali su ipak različit program, jer je nadrealizam, program nadrealizma nije samo negatorski i nije samo protest protiv savremenog društva, nego ima i jedan pozitivan cilj, a to je da obnovi čovekove veze sa svetom i sa prirodom koje su prekinute po mišljenju nadrealista. Dakle, i jedan i drugi pokret imaju svoj program i postoje, ali mislim da bi nadrealizam postojao i bez, da bi se rodio, da tako kažem, i da nije bilo dadaizma.
Kada govorimo o graničnoj godini kada nastaje nadrealizam, to je 1924.
Da, to se zvanično smatra objavljivanje prvog manifesta nadrealizma, čiji je autor André Breton, koji je i predvodnik toga pokreta i zračni centar, da tako kažem, koji je okupio oko sebe naravno niz ljudi, niz umetnika i pisaca koji su imali isti odnos prema svetu, prema književnosti, prema stvaranju. I to zračenje Bretonovo, moram da kažem, zahvatilo je i Srbiju, Beograd. Beogradski nadrealisti, od kojih su mnogi boravili u Francuskoj, naročito otišli su u Francusku posle albanske Golgote i posle, znači tokom Prvog svetskog rata, tamo su se neki školovali, studirali, ali ne samo to, oni su i učestvovali u kulturnom životu, oni su se upoznali sa francuskim predstavnicima avangarde, pre svega sa Bretonom, ali i sa drugima, sarađivali su sa njima i kada su se posle vratili u Beograd, oni su širili taj novi duh. Tako da je u stvari nadrealizam u Srbiji nastao pod francuskim uticajem. I u stvari dva su ključna faktora koja su odigrala značajnu ulogu u nastanku srpskog nadrealizma, to je s jedne strane Prvi svetski rat, koji je zaoštrio duhovnu krizu koja se pojavila krajem 19. i početkom 20. veka sa sumnjama u vrednost racionalnog saznanja, koja je izazvala reakcije protiv društva koje je omogućilo opšti pokolj koji je predstavljao Prvi svetski rat. I s druge strane, francuski uticaj. Tom uticaju doprinele su s jedne strane tradicionalne kulturne veze između Srbije i Francuske, s druge strane opet sam taj rat koji je mnoge ljude naveo da odu u Francusku, da napuste Srbiju. Znači, tamo su se oni napajali novim duhom i onda po povratku u Srbiju su onda širili taj novi duh i postali glavni promoteri nadrealizma u Srbiji.
Moglo bi se reći da je to nekako u isto vreme se oformio beogradski nadrealistički krug, da je to u stvari paralelna linija bila, kao što se to dogodilo i u drugim evropskim centrima, pa je nadrealizam prešao i na druge kontinente. Kako to da objasnimo?
Nadrealizam je u stvari jedan internacionalni pokret, ali za nas je značajno upravo to da se nadrealizam kod nas i nadrealizam u Francuskoj, da su se razvijali uporedo i istovremeno. Srpski nadrealizam razvija se negde između 1922. i 1932. godine. Znači, razvija se u isto vreme kada i francuski, ali se kao organizovan pokret ipak formira nešto kasnije i traje kraće. Tako da u stvari može se reći da konstituisanju pokreta prethodi neka vrsta prednadrealističkog perioda koji započinje 1922. godine još objavljivanjem časopisa Putevi, a zatim i časopisa Svedočanstva i traje sve do objavljivanja Almanaha Nemoguće 1930. godine ili opet kako smatraju neki drugi istraživači do pojave Dedinčeve javne ptice 1927. godine. Ali u tom razdoblju između 1927. i 30. pojavljuje se još neka kapitalna dela srpskog nadrealizma, kao što je Ristićev antiroman Bez mere, objavljen 1928. godine, koji pokazuje izvesne sličnosti sa Bretonovim poetskim romanom Nađa, koji je napisan u isto vreme i objavljen u isto vreme. Znači, to nije možda posledica direktnog uticaja ovoga romana na Ristića, ali sigurno je postojao određeni duh, jeli, koji se širi još od 1924. godine, od objavljivanja prvog manifesta. Zatim tu je Koren vida Aleksandra Vuča, iste godine izlazi, pa onda Ako se još jednom setim ili Načela, opet od Aleksandra Vuča, ali razdobljem punog nadrealizma smatra se jedan dosta kratak period između 1930. i 1932. godine, kada isto tako izlaze i štampe neka značajna dela kao što je Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalno Koče Popovića i Marka Ristića ili Antizid Marka Ristića i Ivana Bora 1932. godine, pa onda Humor zaspalo Aleksandra Vuča i u to vreme izlaze tri broja nadrealističkog časopisa, srpskog nadrealističkog časopisa, Nadrealizam danas i ovde. I sa prestankom izlaženja, u stvari sa prestankom izlaženja ovoga časopisa, prestaje i srpski nadrealizam kao organizovani pokret. To je bilo krajem 32. godine. Zašto se on sad ugasio? Ugasio se zato što je preovladala ideološka komponenta. Može se reći da se srpski, da je srpski nadrealizam utonuo u ideologiju. Znači, da,
prestao da postoji. A što mislite, profesorko Novaković, da li u ovim vremenima postoje bilo kakvi izgledi da se bar duh, taj nadrealistički duh, toliko prepoznatljiv, vrati u našu književnost na bilo koji način, ali da se, recimo, podsvesti otvore vrata onako kako su oni otvarali, da se na neki drugi način učini književnost zanimljivijom od ove koju danas imamo?
Pa ja mislim da današnja književnost nije nezanimljiva, ali što se tiče samog nadrealističkog duha...
Ali ima
duha,
mnogo trash literature, ja
pa toga prevladala ima uvek. Toga ima uvek, ali šta je nadrealistički duh? Možda bi mogao u nekoj drugačijoj formi nego što je to bilo u vreme aktivnog nadrealističkog pokreta početkom 30. godina prošlog veka. Dobro, ovo ispitivanje, ovo okretanje ka podsvesti sigurno je nešto što interesuje i današnjeg čoveka. Ovaj uticaj Freuda na psihoanalize i njegove psihoanalize na nadrealizam. Međutim, treba reći da Freud nije priznavao nadrealistima da su, da kažem, psihoanalitičari. Da. On je smatrao da ga oni pogrešno shvataju i oni ga možda nisu, ne može se možda reći da su ga pogrešno shvatali, nego su ga tumačili onako kako je njima odgovaralo, jer cilj Freudove psihoanalize je bio, jeli pre svega terapeutski cilj, da omogući čoveku koji je pod neurozom ili čak psihozom da nekako otkrije svoje podsvesne želje, prihvati sebe i ponovo se uključi u društvo. A nadrealisti su koristili psihoanalizu da promene društvo, da ga naprave takvim da čovjek u njemu može da ostvaruje svoje želje, što je pomalo jeli utopijski cilj, ali to je bio deo njihovog programa koji je i dao izvesne rezultate možda u njihovim tekstovima, još bolje možda rezultate u oblasti likovnih umetnosti i slikarstva. Znači to onda to s druge strane šta može danas da bude aktuelno, ta pobuna protiv jedne čisto materialističke civilizacije koja čoveka udaljava od njegovih prvobitnih korenova i otuđuje od samog sebe. Ta otuđenost je sigurno svojstvena i današnjem vremenu. Znači, tu bi se mogla naći neka pouka. Ali sve to ne bi moglo da bude u onoj formi u kojoj je bilo nekada. Sada bi to bilo sasvim nešto drugačije.
Da, već se distanca uspostavila da. Vremenska prema onom kada se to događalo. Ali taj duh nekako ja mislim da bi mogao da se ponovi u nekom
da,
obliku. Ja ću sad iščitati jedan deo, upravo zbog ovog dela u kome razgovaramo o tom nekom duhu, gde André Breton kaže ostavite sve, kaže ostavite sve, ostavite dadaizam, ostavite svoju ženu, ostavite svoju ljubavnicu, ostavite svoje nade i svoje bojazni. Poslajte svoju decu u šumskoj zabiti, ostavite vrapca u ruci zbog goluba na krovu, ostavite ako ustreba udoban život ono što vam se pruža kao neko buduće blagostanje, krenite na ceste. Da li je ovakva jedna preporuka ovog tipa danas moguća za prihvatanje u nekom književnom, poetskom odnosu prema onom što bi možda bilo podsticajno da
to
se usvoji kao...
To je vezano za taj pobunjenički aspekt nadrealizma koji se buni protiv svega, protiv ustrojstva savremenog društva. Naravno, to bi se moglo i danas primeniti jer se i danas ima, i danas postoje mnoge stvari koje bi se mogle zameriti savremenoj civilizaciji uopšte koja također u velikoj meri otuđuje čoveka od samog sebe, od neposrednog života. To okretanje, recimo, profitu sigurno otuđuje čoveka, sigurno ga frustrira u velikoj meri, naravno da bi se moglo primeniti, eto, u tom smislu.
Da se san spoji sa zbiljom, možda bi to bilo najbolje rešenje. No, vratimo se našim nadrealistima. Pa evo, kada govorimo o Marku Ristiću, da kažemo da je on imao i kontakte sa Bretonom i da je objavljivao na francuskom. Jeste. U nadrealističkim časopisima, u nadrealističkoj revoluciji.
On je odlično znao francuski jezik, on je i pisao na francuskom jeziku i prevodio svoje sopstvene tekstove na francuski jezik. Recimo, on je napisao pesmu Se tuer, ubiti se, na francuskom i objavio je u francuskom nadrealističkom časopisu La Révolution Surréaliste, nadrealistička revolucija. Ali objavio je i neke druge tekstove, recimo, objavio je svoj odgovor na anketu i svoj tekst u stvari o humoru, i taj tekst o humoru kao moralnom stavu i njegov odnos prema tom shvatanju humora kao moralnog stava koje on u stvari odbacuje, objavio je to u francuskom časopisu, zatim francuskom nadrealističkom časopisu učestvovao je u mnogim anketama. Recimo, časopis Minotaur objavio je anketu o kapitalnom susretu kome je on učestvovao, zatim objavio je neke tekstove i u Francuskoj, pisao je pesme na francuskom. S druge strane, zahvaljujući njemu izašli su neki Bretonovi tekstovi u našim nadrealističkim časopisima. Recimo, časopis, naš časopis Nadrealizam danas i ovde objavio je niz tekstova francuskih nadrealista, kao i naš almanah srpskih nadrealista Nemoguće. Recimo, objavio je, možda najpoznatiji su tekstovi, Bretonovi tekstovi, tri Bretonova teksta iz njegove knjige Les Pas Perdus, koja je u stvari, kad se prevede, Izgubljeni koraci, nije baš, to je bukvalan prevod, ali nije baš tako jednostavno prevesti tu, taj naslov na srpski, pa se zato obično i govori taj naslov na francuskom. Tri teksta, odatle vrlo značajna teksta u kojima Breton govori o svom odnosu prema svetu, o tome, o svom shvatanju poezije koja je vrlo široko, koja se izjednačava sa samim životom. I to je Marko Ristić i preveo i objavio u časopisu Svedočanstva.
Negde sam pročitala da su u to vreme dolazili francuski nadrealisti u Beogradu.
Dolazio je, recimo, André Tirion je bio u Beogradu i čak je učestvovao u pripremi ovog almanaha Nemoguće. Ostali su slali svoje tekstove poštom. Učestvovali su u anketi o želji koju su sproveli srpski nadrealisti u časopisu Nemoguće. Recimo, Breton je poslao svoj odgovor, Eluard, Salvador Dali. I to je, naravno, izašlo u prevodu kao njihov odgovor. To je bila velika anketa u kojoj su učestvovali ne samo pripadnici srpskog nadrealističkog pokreta, nego i neki drugi, a od stranih to su bili ovi koje sam pomenula. René Crevel, isto tako. Četiri Francuza su učestvovala u toj anketi.
Kakav je odnos Breton imao prema Daliju?
Prema Daliju, pa on je pozdravljao njegova dela i on se i bavi Dalijom, Salvadorom Dalijem, između ostalog, zajedno sa drugim nadrealističkim slikarima, u svome tekstu Le surréalisme et la peinture, Nadrealizam i slikarstvo, koje je objavljeno i u obliku knjige, gde Breton je inače veoma mnogo pisao o nadrealističkom slikarstvu, jer nadrealizam je možda svoja najveća i najbolja ostvarenja dao u slikarstvu, zato što se u slikarstvu bez mnogo, kako da vam kažem, šokiranja zdravog razuma mogu spojiti razne stvari na slici i to nikom ne smeta. Međutim, u tekstu to nekako nije uvek tako lako prijemčivo.
Kada govorimo o Bretonu, kažete imao je tu sposobnost da svoje unutarnje stanje duha, već kako mi to danas govorimo, harizmatičnog nekog osjećanja, prenese na veliki broj ljudi. Kako biste vi opisali Bretona?
Pa, znate kako, on je imao tu veliku sugestivnu moć, ali nadrealizam, njegov nadrealizam je i imao i jedan, da upotrebim izraz koji je upotrebio Julien Gracq, koji nikad nije hteo da pripada tom pokretu, a koji je bio ovako u prijateljskim vezama i sa Bretonom i sa tim pokretom, a to je teroristički vid, jer Breton je isključivao sve one koji se nisu slagali sa njim. Tako da su postojala velika isključenja, a naročito možda je najeklatantniji bio njegov sukob sa Aragonom, koji se 30. godina opredelio za socijalistički realizam. Jer ono što je postojalo u našem pokretu, to je taj sukob između ideologije, marksističke ideologije i čisto, i da kažem, psihoanalitičke strane nadrealizma, to istraživanje nesvesnog. Jedni su smatralo se da nadrealizam treba pre svega da istražuje nesvesno, ali onda pod uticajem marksizma i marksističke ideologije sve više su se okretali i društvenoj akciji i taj deo je preovladao u našem nadrealizmu. Taj sukob je postojao i kod u francuskom nadrealizmu, naročito kada se Aragon odvojio zato što se priklonio se komunizmu, priklonio se estetici socijalističkog realizma, za razliku od Bretona koji će do kraja života ostati veran i izvornom nadrealizmu koji je takođe prihvatao u izvesnoj meri marksističku ideologiju, ali on je imao za cilj da izmiri marksizam i psihoanalizu, kako je govorio.
Ostaje veran izvorno nadrealizmu i u momentu kada odlazi u Ameriku.
A pa naravno, on je otišao u Ameriku bežeći od višijevskog režima za vreme Drugog svetskog rata. Tada, naravno, aktivnost nadrealista u Francuskoj prestaje, ali Breton ne odustaje. Breton se u Americi, isto u Americi i dalje propagira nadrealističke ideje, uspostavlja kontakt sa recimo Emeom Sezerom i još nekim pesnicima i umetnicima sa kojima deli neke zajedničke težnje. Znači, posle kada se vratio u Francusku, posle, po završetku Drugog svetskog rata, on je nastavio nadrealističku aktivnost. Jer za razliku od našeg nadrealističkog pokreta, koji se ugasio, ali su ostale neke tako sporadične aktivnosti i koji se možda na neki način malo i obnovio posle Drugog svetskog rata, 50. godina, francuski nadrealizam je ostao, da tako kažem, veran sebi, pre svega onaj nadrealizam koji je predstavljao Breton i sa kojim se Breton identifikovao ili možda koji je identifikovao sa samim sobom. I sve do Bretonove smrti 1966. godine nadrealizam je bio aktivan u Francuskoj, ali naravno nije imao onaj uticaj koji je imao u međuratnom razdoblju.
Da, to su najizrazitije godine koje istoričari književnosti beleže u svojim knjigama. Najviše se možda insistira na tom periodu 1923. 1925.
Pa i duže, čak do 39. se smatra, da, 38, do početka drugog, on pripreme i početka Drugog svetskog rata.
Ali Breton se poznavao i sa Trockim.
Jeste, on je poznavao, imali su dosta tako zajedničkih stavova i on je naravno bio zgrožen kada je Trocki ubijen.
Kada govorimo o nađi, evo i time da završimo ovaj deo koji se odnosi na nadrealizam i na taj način smo se evo vratili na ovaj događaj gde je bio održan naučni skup posvećen nadrealizmu. Kada je reč o nađi, možda je bilo zanimljivo da čujemo da li je nađa bila neko ko je zaista postojao.
Da,
neki su tvrdili da su je i poznavali.
To je stvarna ličnost, to je bila jedna prostitutka pomračenog uma, još sa kojom se Breton upoznao na ulici, naravno ona je bila dosta vremena je provodila na ulici, i koja je njega fascinirala, ne u tom smislu što se on zaljubio u nju, nije se zaljubio, ali izgleda da se ona u njega, ali to je tako nepotvrđeno, nego je njega fascinirala njena iracionalnost. On je u njoj video otelotvorenje
genija.
I tako je, iracionalnosti. I sad u samom romanu on pokazuje njene proročke moći koje u suštini nisu možda proročke, nego su u suštini proizvod slučajne podudarnosti. Recimo, jednom su šetali ulicom, dosta vremena su šetali, on to vrlo precizno opisuje, nedelju dana koje je proveo sa njom šetajući ulicama, i ugledavši jedan prozor, to je bilo predveče, ona je rekla, ovaj prozor će pocrveneti. I zaista, posle izvesnog vremena, tu se upalilo svetlo, zavese su bile crvene i prozor je pocrveneo. Znači, vidite tu, da kažem, fantastiku koja je u stvari realna. I sam Breton je rekao da ne postoji fantastično, da postoji samo realno. Sve što je fantastično, to je realno. I zaista, tu nema ničeg, to je jedna slučajna podudarnost, verovatno. Ona je rekla, pocrveneće prozor, i on je pocrveneo.
Da, to se i dogodilo. Društvo za kulturnu saradnju Srbija, Francuska, rekli smo da je bilo jedan od organizatora ovog skupa. Pa evo da kažemo kako je došlo do ideje da se o jednom ovakvom pokretu. A ja pretpostavljam da je istorijski kontekst malo nametnuo ovu temu da sad bude obrađena.
Pa moguće, ali pre toga bih rekla... Kakve su aktivnosti Društva za kulturnu saradnju,
Zvolite.
Da bi onda bilo jasno zašto je baš Društvo za kulturnu saradnju učestvovalo u organizaciji ovog naučnog skupa. To društvo ima dugu tradiciju, inače, i ono je osnovano 1904. godine, još ono je tokom vremena menjalo imena. Ono okuplja u stvari pojedince koji po svom obrazovanju, ubeđenjima, profesionalnim aktivnostima naginju francuskoj kulturi i civilizaciji, i bave se upravo uspostavljanjem saradnje, kulturne saradnje sa Francuskom. Inače, u tom društvu su pripadale mnoge ugledne ličnosti tokom njegove istorije. Recimo, njegov upravni odbor po osnivanju i posle toga sačinjavale su neke ličnosti među kojima, recimo, i među osnivačima su bili kralj Petar I, pa francuski ministar koji je tad bio u Beogradu i koji je često prisustvovao njegovim skupovima. A društvo je možda najaktivnije bilo u razdoblju između dva rata, koje inače i razdoblje najplodnije saradnje Francuske i Srbije. To je bilo razdoblje posle Prvog svetskog rata, posle onog savezništva ratnog i tako, kada su Francuzi bili veoma naklonjeni. Inače, predsednici društva su bili poznati srpski pisci kao što je Dušan Matić, recimo, ili Mira Alečković. A članovi upravnog odbora Isidora Sekulić, Veljko Petrović, Marko Ristić. Inače, društvo je uvek bilo usmereno organizovanju, bilo predavanja, bilo skupova, okruglih stolova, konferencija, izložbi, koje su bile primer te saradnje, srpsko-francuske saradnje. U novije vreme društvo je organizovalo takođe neke skupove. 2004. godine organizovalo je naučni skup povodom stogodišnjice od svoga osnivanja, pod naslovom Srpsko-francuski odnosi 1904-2004, na kome su učestvovali eminentni naučni i kulturni poslednici kako iz Srbije, tako i iz Francuske, a saopštenja su objavljena 2005. godine u zborniku pod istim naslovom. Zatim društvo je objavilo zbornik Tokovi u savremenoj romanistici, koji je posvećen njegovom predsedniku, koji je bio predsednik pre nego što sam ja postala, to je profesor Ivan Dimić. To je u njegovu čast smo taj. Pa onda ovaj skup o nadrealizmu, koji je bio u stvari mnogo širi skup o avangardi je nadrealizmu, nije prvi skup koji se bavi nadrealizmom, a koje je organizovalo društvo. Pre toga je bio jedan skup 2006. godine povodom 2006. povodom jubileja Bretonovog, godišnjice njegove smrti i njegovog rođenja, pošto je Breton je rođen 96. a umro je 66. To je bio skup nadrealizam danas i ovde. Znači, tu smo štampali zbornik. Tu su takođe došli eminentni gosti, ali oni nisu bili jedini. Da. Ovoga puta su bilo je više gostiju iz inostranstva, ne samo iz Francuske, nego iz Belgije, opet onih koji su frankofono usmereni, bilo je iz Bugarske, bilo je iz drugih zemalja.
Ja mislim da ste vi najzaslužniji za goste koji su došli iz ovog frankofonog sveta u Beograd na skup avangarda od Ade do nadrealizma, o čemu smo evo do sad govorili. Predlažem da predahnemo, pa ćemo u nastavku razgovora se dotaći i kanadistike, frankofona kanadistike. We'll be right back. Nastavljamo naš razgovor sa profesorkom Filološkog fakulteta u Beogradu, Jelenom Novaković, i predsjednicom Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska. Malo čas smo govorili o nadrealizmu povodom jednog značajnog skupa koji je nedavno održan, a dotakli smo se i tema o aktivnostima Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, a sada ćemo, evo, uvesti slušaoce u jednu možda ne toliko poznatu oblast, a to su recimo razgovori o studijama frankofone kanadistike kod nas. Postoje, ali kako su organizovane, na čemu se insistira i koliko nam vreme dozvoli da pravimo paralele između frankofone i anglofone jezičke zajednice u Kanadi?
Pa, studije frankofone kanadistike kod nas su u stvari vezane za intenzifikaciju srpsko-kanadskih kulturnih veza zasnovanih na zajedničkim težnjama ka otvaranju ka svetu i afirmaciji multikulturalnosti. Na univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu, a kasnije i Kragujevcu, uvedene su studije kanadske frankofone književnosti u okviru predmeta frankofone književnosti. To je bilo 80. godina prošlog veka u Beogradu i Novom Sadu, kasnije u Kragujevcu. A i ta književnost postaje i predmet izučavanja i na masteru. Ali o kanadskoj literaturi naravno govori se i u drugim prilikama. Još 80. godina na Kolarcu su organizovani predavanja i naravno nekad je teško odvojiti sasvim kanadsku frankofonu od kanadske anglofone književnosti, zato što je to sve kanadsko. Međutim, Kanada u tom pogledu ima svoje specifičnosti. Ona je dvojezična zajednica anglofonih i frankofonih pripadnika. Francuski i engleski su ravnopravni jezici, zvanični jezici, ali taj, da tako kažemo, odnos između anglofonih i frankofonih pripadnika često je u prošlosti dobijao konfliktno obeležje i to je naravno uticalo i na književnost i uopšte na kulturni život. S druge strane, kada je u pitanju frankofona kanadistika, ali ne može se isključiti tu ni anglofona, ovim piscima se pridružuju migrantski pisci i manjinske grupe koje igraju sve veću ulogu u književnosti Kanade. Ova specifičnost je naročito izražena kada je u pitanju frankofona kultura, koja se najčešće vezuje za pokrajinu Quebec. Tu ima 7 miliona govornika koji govore, otprilike oko 7 miliona koji govore francuski, iako se francuski jezik govori u nekim drugim pokrajinama u Kanadi i piše na francuskom. E sad, u čemu je ta specifičnost? Ta specifičnost proizlazi iz manjinskog položaja frankofonih govornika u odnosu na anglofone na teritoriji Kanade. Međutim, taj položaj je većinski u pokrajini Quebec, koja opet s druge strane čini deo kulturnog prostora američkog kontinenta, ali nosi u sebi evropsko nasljeđe i bliska je francuskoj po jeziku i po delu svoje istorije. I naravno u tom osobenom geografskom, istorijskom, ideološkom kontekstu nastao je i jedan osobeni, da kažem, diskurs sve do Drugog svjetskog rata, pa i do onoga što se naziva mirnom revolucijom 60. godina 20. veka. Frankofoni Kanađani su osjećali strah od gubitka identiteta u jednoj pretežno anglofonoj zemlji i taj strah su prevazilazili vezanošću za tradiciju i francuski jezik i negovanjem ideologije okrenute veličanju zavičajnih vrednosti. I sad kada se govori o kanadskoj frankofonoj književnosti i kulturi, Tu postoje u stvari tri elementa koje treba imati na umu. To su veze sa francuskom kulturom, zatim to su frankofono-anglofone relacije i tu je migrantska književnost i migrantsko pismo koje postaje sve značajnije za Quebec i za frankofonu kulturu. Zašto postaje sve značajnije? Pa možda je to i jedan od načina afirmacije vlastite specifičnosti. To je prihvatanje tih migranata, tih pisaca doseljenika koji dolazeći u svoju novu domovinu nose sa sobom svoju prošlost i kulturni prtljag svoje zemlje svoga porekla.
Ali dajte nam jednu francusku reč koju recimo frankofoni kanadžanin izgovara možda malo drugačije nego francus.
Pa da vam kažem,
nešto što je u savremenoj upotrebi.
Ja ne osjećam tu razliku toliko na nivou samih reči koliko na nivou rečenice. Ja stalno čujem jedno C kada francuski kanadžani govore francuski, ali ne vidim to na pojedinačnim rečima. Zatim imate recimo nekih arhaizama u kanadskom francuskom jeziku. A zašto je to tako? Zato što su oni došli još negde u 16. i 17. veku, su došli Francuzi u Kanadu i tu se nekako, da kažemo, kamenio taj francuski jezik. Nije onoliko evoluirao kao što je evoluirao u Francuskoj, tako da imate dosta arhaizama. Ali s druge strane, u kanadskom francuskom jeziku se osjeća i uticaj engleskog jezika, kanadskog engleskog jezika. Tako da tu se, to je ta specifičnost. S jedne strane, okrenutost Evropi, Francuskoj pre svega, tu je i francuski jezik, međutim to je tlo američkog kontinenta kome dominira anglofoni model, engleski jezik, i onda i nehotice su oni ipak trpeli uticaj
da
engleskog.
Profesor Konovaković, mi moramo privoditi ovaj zanimljivi razgovor sa vama kraju, jer vreme nas opominje. Ovoj temi bi trebalo posvetiti posebnu pažnju, posebno kada bi se o njoj govorilo i u oblasti komparatistike, to je zanimljivo.
Kako
i
da ne?
Ovom delu o migrantskoj književnosti.
Tako je.
O čemu mi znamo, ali dobro bi bilo imati i primere kojima bi se potkrepilo ovo teorijsko pojašnjavanje.
Ima ih puno, a ja bih navela migrante srpskog porekla.
Da, možemo nastaviti tu temu.
Da.
Hvala vam na gostovanju. Naša gošća bila je profesor dr. Jelena Novaković, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i predsjednica Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.